Assalomu alaykum, aziz aka-uka va opa-singillar. Bu hayotda hammamiz musofirmiz. Biz hayotimizni chaqaloqlik bilan boshlab, Xudo nasib qilsa, qariganimizgacha umr ko'ramiz. Bu dunyoda tug'ilishimizdan boshlab o'limgacha musofirlarcha hayot kechiramiz. Iso Masihga ergashganlar ham musofirlardir. Ular yurak yo'lida Iso Masihning yo'lini izlab, uni doim ko'proq bilishga, kundan-kunga bilimini oshirishga harakat qilib yashashadi. Sizga havola etmoqchi bo'lgan kalom darsi asosan Iso Masihga ergashib, unga hayotini bag'ishlagan va Xudo haqiqatlarini izlashdagi musofirchilikka bag'ishlangandir. Azizlar, Hazrat Iso Masih xizmatini boshlaganidayoq ko'pchilik unga ergashdi. Hazrat Iso Masih ularga Xudoning shohligi va qanday qilib Xudoga xizmat qilish haqida o'rgatar edi. Iso Masihning mashhurligi tobora oshib borardi, chunki u ko'pchilikka shifo berayotgan edi. Biroz vaqt o'tib, Iso Masih va uning qilmishlari yu mo'jizalari ruhoniylar va farziylarning qulog'iga yetib bordi. Ruhoniylarning ta'limotlari Xudoning qonuniga emas, aksincha, odamlarning urf-odatlariga tayangan edi. Hazrat Iso Masih ularga doim bu haqda gapirar edi. Albatta, ruhoniylar juda katta obro'ga ega edilar va Iso Masihning ta'limoti ularga butunlay to'g'ri kelmas edi. Shu maqsad bilan ular Iso Masihni sinash uchun unga ba'zi savollar berish istagida edi. Hazrat Iso Masihning javoblari esa butunlay kalomga suyangan bo'lib, ruhoniylarni dolda qoldirar edi. Keling, bunday vaziyatlardan birini ko'rish uchun Matto xushxabardagi 22-chi bobni o'qib chiqsak. Iso saddukiylarni jim qilib qo'yganini farzilar eshitgach, bir joyga to'plandilar. Ulardan Tavrot tafsirchisi bo'lgan birini Isoni sinash niyatida undan ustoz Tavrotning qaysi amri buyuk deb so'radi. Iso unga, egang Xudovandni butun qalbing bilan, butun joning bilan va butun onging bilan sevgin. Bu birinchi va eng buyuk amr. Ikkinchisi esa shunga o'xshashdir. O'zgani o'zing kabi sevgin. Butun ilohiy buyruq va payg'ambarlar oyatlarining hammasi ham mana shu ikki amrga tayanadi. Ha, Hazrat Iso Masih barcha ulamo farzilarini dolda qoldirardi. Chunki u doim javobni muqaddas kalomdan aytar edi. Azizlar, dasturimni davom ettirishdan oldin sizga ba'zi savollarni berish istagidaman. Birinchi savol. Hazrat Iso Masih qadimgi ahdagi 10 amrni qanday qilib bitta gap bilan ifodaladi? Hazrat Iso Masih Xudoning amrlarini yurakda saqlash degan jumlasi nimani bildiradi? Ushbu amrlar qaysi ikki amrga birlashgan edi? Azizlar, bugungi kalom darsimiz shu oyatlarga tayangandir. Bugungi sizlarga berilgan savollarga javob izlaysiz degan umiddaman. Ushbu savollarga javob izlash insonning ruhiyatiga ancha foyda berishi muqarrar. Javoblarni esa dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga jo'nating yoki bo'lmasa 3w.najot.com saytiga tashrif buyurib, kerakli bo'limda xabar qoldiring. Azizlar, bordiysiz, muqaddas kalomga ega bo'lishni istasangiz, unda siz saytimizning onlayn kalom bo'limiga kirib, muqaddas kalomning elektron shaklini ko'chirib olsangiz bo'ladi. Undan tashqari, forumlardan foydalanib, boshqa aka-uka va opa-singillar bilan muloqotda bo'lib, kayfiyatingizni ko'tarsangiz bo'ladi. Xayr azizlar, yana kalom darsida uchrashguncha xayr. Rabbimiz tinchligi va inoyati barchangizga yor bo'lsin.